Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια βεβαίως για την εκλογή σας ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euromontana. Και για να καταλάβει και ο κόσμος, τι είναι αυτό το δίκτυο, κύριε Αλεξάκη?
Ναι, η περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
Βεβαίως.
Ένα από αυτά ονομάζεται Euromontana. Μοντάνα είναι τα βουνά. Mm-hmm. Η φράση, η λέξη στα αγγλικά που σημαίνει ορεινή περιοχή ή βουνό.
Ωραία.
Έχει φτιαχτεί λοιπόν ένα δίκτυο συνεργασίας στο οποίο συμμετέχουν 70 οργανισμοί από 20 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και είναι διαφορετικών επιπέδων και χαρακτήρα οργανισμοί. Για παράδειγμα είναι περιφέρειες, είναι δήμοι, είναι περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι πανεπιστήμια, είναι συνεταιρισμοί αγροτικοί, θα το μεταφράσουμε στην ελληνική ορολογία, είναι όλοι όσοι ασχολούνται με τις ορεινές περιοχές, επιχειρήσεις, μικροί ιδιωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον για την τοπική ανάπτυξη. Η συμμετοχή μας εκεί είναι βάση του άξονα της εξωστρέφειας που έχουμε ως περιφέρεια Κρήτης να ενεργοποιηθούμε στα ευρωπαϊκά δίκτυα στις διαπεριφερειακές συνεργασίες. Αυτό δεν είναι το μόνο δίκτυο που συμμετέχουμε. Να σας θυμίσω την CPMR, την διάσκεψη των ευρωπαϊκών παραθαλάσσιων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Να σας θυμίσω το δίκτυο Greening the Island που προωθεί την κυκλική οικονομία στα νησιά, τις βιώσιμες μεταφορές, το πρασίνισμα των νησιών. Το δίκτυο ΑΡΕΠΟ που αφορά τα τοπικά προϊόντα που έχουν περιοχές ονομασίας προέλευσης και πώς αυτά θα προωθηθούν. Mm-hmm. Σε άλλα περιβαλλοντικά δίκτυα, αλλά και σε δίκτυα με κοινωνικό θέμα όπως είναι το ΕΛΙΖΑΝ και το ΕΝΣΑ. Συμμετέχουμε σε περισσότερα από 10 δραστήρια ευρωπαϊκά δίκτυα. Τώρα, η ερώτηση η απλή είναι γιατί το κάνετε αυτό, τι θα κερδίσετε, τι περιμένετε, τι ωφέλη έχετε. Πρώτον, νομίζω ότι πρέπει να διασταυρώνουμε, να σε επικοινωνούμε με αντίστοιχες περιφέρειες, οργανισμούς, πανεπιστήμια, προκειμένου να διερευνήσουμε ποια είναι τα κοινά μας θέματα, ποια είναι τα αναλογικά προβλήματα. Οι ορεινές περιοχές, μην νομίζετε, σε όλη την Ευρώπη έχουν τα ίδια προβλήματα.
Βέβαια.
Έχω συμμετάσχει σε αντίστοιχα συνέδρια ήδη μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζει το οροπέδιο, τα νόγια, τα ίδια προβλήματα έχουν και σε άλλες περιοχές. Τι πετυχαίνουμε τώρα εδώ? Να κάνουμε μια ανταλλαγή εμπειριών. Ποια είναι τα δεδομένα τα δικά σου, τι μεθόδους δοκίμασες για να επιλύσεις προβλήματα και για να επιτύχεις την τοπική ανάπτυξη, και μέσα από αυτή την ανταλλαγή εμπειριών προχωράμε σε συνεργασίες με κοινές δράσεις για την επίλυσή τους μέσα από τα προγράμματα, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά βέβαια είναι πιλωτικά προγράμματα, δοκιμάζουμε πολιτικές, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι προγράμματα όπως είναι το ΕΣΠΑ ή ο αναπτυξιακός νόμος. Δοκιμάζουμε μεθοδολογίες για την επίλυση προβλημάτων που αποσκοπούν κύρια στην τοπική ανάπτυξη. Παράδειγμα, πώς θα συγκρατήσουμε πληθυσμό στις ορεινές περιοχές, πώς θα επιτύχουμε καλύτερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Δεν είναι πολύ σημαντικό μια ορεινή περιοχή να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ? Είναι που είναι αποκομμένη λόγω δρόμων, ορεινότητας, ισομέτρου από την πόλη. Mm-hmm. Να μην είναι αποκομμένη και από το ίντερνετ, είναι λάθος αυτό. Μεγαλώνουμε την απόσταση ανάπτυξης, έτσι.
Mm-hmm. Και ένα παραπάνω τώρα που το βιώνουμε κιόλας και με τα παιδιά
αυτές
τώρα.
Αυτές τις μέρες, ναι, ναι, και αυτή την εποχή του κορονοϊού είδαμε ότι το ίντερνετ είναι ο εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας που σιγά σιγά γίνεται κύριος τρόπος επικοινωνίας. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα είναι στην ατζέντα μας, συζητάμε. Μάλιστα το καταλαβαίνετε ότι έγινε διαδικτυακά, ηλεκτρονικά αυτή η Γενική Συνέλευση. Συμμετείχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλη την Ευρώπη. Τα θέματα που κουβεντιάσαμε ήταν η κλιματική αλλαγή και πόσο επηρεάζει τις ορεινές περιοχές. Το ζήσαμε εμείς στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα. Το θέμα του βιώσιμου τουρισμού, και θα σας πω γι' αυτό, γιατί οι περιοχές αυτές έχουν δύο πηγές εισοδήματος. Την κτηνοτροφία και τον τουρισμό από τους επισκέπτες των περιοχών αυτών. Επίσης το θέμα της ενέργειας και της κατανάλωσης ενέργειας σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ σημαντικό. Και πιο σημαντικό απ' όλα είναι να διαφυλάξεις την κοινωνική συνοχή σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή να καταφέρεις να υπάρχει οικογένεια, να σπουδάζουν τα παιδιά, να παραμένουν οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές, να κάνουν επενδύσεις, να κάνουν μαγαζιά, να προοδεύουν εκεί, να μην φεύγουν από την περιοχή. Η συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές περιοχές και η αύξηση του εισοδήματός τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν διατηρούν το εισόδημα και δεν το αυξάνουν, βέβαια θα μετακομίσουν στην πόλη που υπάρχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το κουβεντιάζεις, να ανταλλάσσεις εμπειρίες με άλλες περιοχές. Ξέρετε, θα έλεγα ότι σε αυτό το σημείο είμαστε διεθνιστές. Θέλουμε να μάθουμε τι κάνουν οι γείτονές μας, πώς το κάνουν, να πάρουμε καλά παραδείγματα να τα εφαρμόσουμε κι εμείς.
Πράγματι. Κύριε Αλεξάκη, βέβαια η εκλογή σας σηματοδοτεί ίσως και με άλλα πράγματα, ότι πλέον η Κρήτη παίζει ένα σημαντικό ρόλο, έτσι, σε όλα αυτά.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι?
Ξέρετε, ο σημαντικός ρόλος της Κρήτης στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε των περιφερειών, έτσι.
Έτσι είναι.
Γιατί εκεί είμαστε ευθυλόγος, εκεί μιλάμε. Αυτό είναι το επίπεδο που κινούμαστε. Να υπενθυμίσω ότι ήδη η Κρήτη έχει την αντιπροεδρία στον οργανισμό CRPM, που είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός. Έχει στους κόλπους του 160 περιφέρειες που κατοικούν 200 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί έχουμε χρεωθεί με το χαρτοφυλάκιο των θαλασσίων θεμάτων.
Και που επρόκειτο να γίνει, είχε προγραμματιστεί να γίνει εδώ, έτσι, αλλά με το συνέδριο λόγο η συνέλευση.
Ναι. Βέβαια. Αλλά θα το κάνουμε τον χρόνο όμως, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Πήραμε την διασφάλιση ότι δόξα τω Θεώ του χρόνου που δεν θα έχουμε κορονοϊό, η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην Κρήτη. Δεν θα χάσουμε την ευκαιρία αυτή να φιλοξενήσουμε τόσο ενδιαφέρον ο κόσμο, και φαντάζομαι ότι επειδή θα είναι η πρώτη εποχή που θα έχουμε ξεμπλοκάρει από την καραντίνα και όλοι έχουν μια συσσωρευμένη ενέργεια και επιθυμία για ταξίδια, θα προσελκύσουμε πάρα πολύ κόσμο. Εννοώ το εξής: θα προσελκύσουμε κόσμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από θεσμούς, οι οποίοι όταν έρχονται στην Κρήτη και σε οποιοδήποτε μέρος είναι πιο φιλικοί μετά απέναντι σε αυτή τη χώρα, σε αυτές
έτσι,
τις περιοχές, όταν
είναι.
Φτάνουν στα χέρια τους ένας φάκελος.
Μα εννοείται. Και η επόμενη ερώτησή μου έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, αγαπητέ Γιώργο Αλεξάκη, διότι είναι αλλιώς τώρα να συναναστραφείς έναν άνθρωπο, έτσι, να συζητήσεις, να του δείξεις μερικά πράγματα στον τόπο. Ότι πιάνουν τόπο όλα αυτά που συζητάτε, έτσι δεν είναι?
Τι επιδεικνύουμε εμείς πρώτοι, εμείς οι κριτικοί πρώτοι, και προφανώς πιάνει τόπο. Αγαπητοί κύριε Παπαδάκη, τη φιλοξενία μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Κρήτης. Και ακολουθεί το κλίμα, η φύση, οι ικανότητες των ανθρώπων. Πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά η θέρμη με την οποία υποδεχόμαστε όλους τους επισκέπτες του νησιού, αλλοδαπούς και Έλληνες, είναι νομίζω το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό μας, αυτό που μας δίνει το brand name Κρήτη.
Βέβαια, ζούμε με το όνειρο πάντως να ανοίξουν, θα λέγαμε, οι μεταφορές.
Βεβαίως.
Είναι φοβερό, έτσι.
Θα ήθελα να σας πω τώρα αυτό με τις μεταφορές, ότι πρόσφατα χθες τελείωσε ένα μεγάλο εβδομαδιαίο συνέδριο που διαφορετικά θα γίνονται στη Βαρκελόνη, έγινε ηλεκτρονικά. Προσθέθηκε δίπλα στον τουρισμό η φράση μεταφορές. Δηλαδή ο τουρισμός πλέον είναι συνδεδεμένος με τις μεταφορές, γιατί αν δεν ανοίξουν οι μεταφορές δεν υπάρχει τουρισμός.
Ναι,
μιλάνε για sustainable tourism και Transportation, και αυτά τα δύο συνδέθηκαν πλέον, γιατί χωρίς τις μεταφορές δεν μπορεί να κινητοποιηθεί ο τουρισμός. Προσέξτε πόσο ο κορονοϊός αλλάζει όλο το στάτους της παγκόσμιας οικονομίας.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και είναι τεράστιο, ας πούμε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δείτε κι εσείς και εμείς που είχαμε ίσως παλαιότερα την ευκαιρία να κάνουμε περισσότερα ταξίδια, πώς καθυλώθηκαν όλες οι αεροπορικές εταιρείες, που ήταν ένα κομμάτι που μας πήγαινε παντού, εν πάση περιπτώσει, και γρήγορα και με ασφάλεια.
Βεβαίως, και κινούσε και μια τεράστια οικονομική μηχανή.
Βέβαια, βέβαια.
Με όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, τις προμήθειες, το τζίρο που δημιουργούσαν οι μεταφορές. Και βάλτε αεροπλάνα, καράβια, τρένα, λεωφορεία, όλο το τομέα των μεταφορών, έτσι. Όλος ο κλάδος έχει πληγεί, γιατί ο σκοπός είναι να μειώσει τις μετακινήσεις. Ακριβώς δηλαδή αυτό που παρήχαν αυτοί οι οργανισμοί.
Βέβαια. Και τι βλέπετε, έτσι, για να κλείσουμε, πώς πορεύεστε από εδώ και πέρα, πώς πορεύεστε εσείς?
Πρώτον, προσοχή, προσπαθούμε να μετατρέπουμε τις περισσότερες συναντήσεις μας σε ηλεκτρονικές συναντήσεις για να προφυλασσόμεθα όσο μπορούμε. Υπάρχει μια συσσόρευση ενέργειας η οποία θα εκτονωθεί με την πρώτη ευκαιρία που ο κορονοϊός θα υποχωρήσει. Όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην εφαρμογή του εμβολίου και στη συνέχεια πώς η οικονομία θα ανακάμψει. Ξεκινήσαμε από μια κρίση δημόσιας υγείας και καταλήξαμε σε μια οικονομική κρίση. Και στην Ελλάδα αυτό είναι πολύ πιο βαρύ, διότι ήρθε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά την δεκάχρονη οικονομική κρίση, άρα έχουμε καπάκι τη δεύτερη κρίση. Η οικονομία μας στην Ελλάδα και στην Κρήτη περισσότερο βασίζονταν στο τουρισμό, ο τουρισμός επλήγει κατακόρυφα, άρα πρέπει να δούμε πώς θα ανατάξουμε την οικονομία μας. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, αφού πρώτα λύσουμε το θέμα της υγείας. Και εκεί θα χρειαστεί οπωσδήποτε να μπει το κράτος μπροστά με δημόσιες επενδύσεις για να παρακινήσει τον ιδιωτικό τομέα. Να δείξει μια βεβαιότητα, εμπιστοσύνη ότι η οικονομία ξανά κυλάει, άρα επενδύω πρώτα εγώ ως κράτος, ακολουθήστε εσείς ως ιδιώτες, οι μικροί, οι μεσαίοι, οι μεγάλοι. Η οικονομία είναι κλίμα. Είναι ένα μείγμα επενδύσεων από όλες τις κατηγορίες των συμπολιτών μας. Και ο γείτονας που θέλει να κάνει το εξοικονομώ, που είναι επίκαιρο αυτές τις μέρες, ο άλλος που θέλει να κτίσει μια οικοδομία, ο άλλος που θέλει να κάνει μια επιχείρηση, όλα αυτά είναι οικονομία στη μικρή, μεσαία και μεγάλη κλίμακα. Πρέπει όμως το κράτος να βοηθήσει με πολλούς τρόπους, και δεν είναι μόνο τα επιδόματα, οι χορηγίες, οι επιστρεπτές και μη επιστρεπτές προκαταβολές. Κάνοντας πρακτικά τα θέματα σε επίπεδο Κρήτης, το σημαντικό είναι να μπει μπροστά το μεγάλο έργο του Βόρειου Δικού Άξονα, διότι θα σηματοδοτήσει μία άλλου τύπου ανάπτυξη, θα επιφέρει και άλλες επενδύσεις τριγύρω από αυτό. Ολοκληρώνεται σε 5 χρόνια το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, παρά τις καθυστερήσεις που δημιουργούνται. Άρα έχουμε μία νέα σημαντική πύλη εισόδου ανθρώπων και προϊόντων στο νησί μας και ταυτόχρονα ένα νέο οδικό σύστημα για να διακινούνται αυτοί μέσα στο νησί. Ο ΒΟΑΚ βέβαια δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε, όπως συνήθως λέω, ένα σύστημα δρόμων, ένα οδικό σύστημα,
ναι,
που είναι ο ΒΟΑΚ, ο ΝΟΑΚ και οι κάθετοι συνδετήριοι δρόμοι. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε, ούτως ώστε να μπορείς να πηγαίνεις άνετα στη Νότια Κρήτη, να πηγαίνεις άνετα στο Αρκαλοχώρι, στη Μεσαρά, στο Σπίλι, στη Παλιόχωρα, αναφέρω τα κέντρα, τα βασικά που
είναι, ναι,
στη Νότια Κρήτη και στην ενδοχώρα της Κρήτης. Έχει σημασία αυτό, να μην μείνουμε στην υπερφόρτωση του βόρειου τμήματος της Κρήτης, αλλά η ανάπτυξη με την καλή έννοια να διαχειριστεί και στο κέντρο του νησιού και στην Νότια Κρήτη. Το γυρομοντάνα από το οποίο ξεκινήσαμε είναι ένα δίκτυο που μαθαίνουμε πώς να αναπτύσσουμε τις ορεινές περιοχές, πώς να αναπτύσσουμε τα βουνά μας. Λοιπόν, η πρόσβαση στα βουνά είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο για αυτά.
Σωστά.
Όταν το βουνό παραμένει απομονωμένο, είναι πρόβλημα.
Και μεγάλο, θα έλεγα.
Είδατε πώς συνδέονται όλα,
όλα
τα
βέβαια,
μεγάλα αναπτυξιακά έργα που έχει ανάγκη το νησί μας με τις ευρωπαϊκές συνεργασίες και τα μαθήματα που παίρνουμε από την Ευρώπη προκειμένου να εφαρμόσουμε καλύτερες πρακτικές στην περιοχή μας.
Έτσι είναι, κύριε Αλεξάκη. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα όσα είπαμε σήμερα. Να ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε με την καλή έννοια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι ευχάριστο αυτό. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίζουμε.
Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξάκη. Γεια σας.
Καλημέρα.